Njegovo preosveštenstvo, episkop Dizeldorfa i sve Njemačke, Grigorije, služio je 16. decembra 2018. godine svetu liturgiju u sabornom hramu Svetog Save u Dizeldorfu. Veliku radost i čast episkopu Grigoriju i dizeldorskom sveštenstvu, kao i mnogobrojnom okupljenom narodu, predstavljalo i prisustvo i liturgijsko sasluživanje njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, pored episkopa Joanikija i bratstva Dizeldorskog sabornog hrama, sasluživali su i jeromonah Sava Vukajlović i protosinđel Jovan Stanojević. Na kraju liturgijskog sabranja prisutnom narodu obratili su se arhijereji prigodnim pozdravnim besjedama koje smo preuzeli sa internet stranice po arhije Dizeldorfske i Njemačke. Vladika Grigorije istakao je kolika je čast za crkvenu zajednicu u Dizeldorfu zbog dolaska vladike Joanikija u Njemačku.
Hvala za današnju službu, hvala vama, braće i sestre, za današnju službu, jer, kao što uvijek kažem, bez vas i ova služba ne bi bila tako radosna, ne bi bila tako svjetla i čestita, jer mi bismo onda trgovali gdje ste vi, što vas nema. Ovako je sve ljepše i sve će biti ljepše i ljepše. Danas imamo neobičnu čast, neobičan blagoslov i čudesnu posjetu jedne nevjerovatne ličnosti vladike Joanikija. U našem vremenu takvi ljudi se nesreću svaki dan. Ja sam s njim poznanik već mnogo godina, a već mnogo godina i iskreni prijatelj. A to prijateljstvo se rodilo iz njegove iskrenosti, iz njegove ljubavi, iz njegove neodstupne ljubavi prema Bogu, a onda i prema nama ljudima, pa makar i da smo. Vladika Joanikije dolazi iz one stare srpske zemlje, iz Berana, iz one zemlje gdje su živjeli i sveti Nemanjići. Dolazi iz Nikšića, iz grada Svetog Vasilija. Dolazi i donosi nam blagoslov, donosi nam utjehu i pokazuje nam ljubav. Dolazi nam kao svoj, svojima, kao najmiliji gost i kao najmiliji domaćin, kao najmiliji prijatelj. I zato ću njega sad zamoliti, braće i sestre, da vam kaže riječ utjehe, riječ pouke u ove dane, kad polako, ali sa smirenošću i ljubavlju idemo ka jednom čudesnom i neobičnom i važnom, jednom od najsrčnijih događaja naše vjere, kad idemo prema Božiću. Idemo kroz slavljenje djece, kroz slavljenje majki, kroz slavljenje očeva, kroz slavljenje svega što zaslužuje da bude slavljeno i proslavljeno. Idemo ka Božiću, moleći se Bogu da onda sretnemo Boga i Božić u radosti, a onda da tako živimo do starosti, pa onda tako dalje i vječnosti. Amin. Bože daj.
Preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije zahvalio se vladici Grigoriju na toplom prijemu i riječima dobrodošlice.
Hvala vam, drago vladici Grigoriju, na toplim bratskim riječima. Ja nisam imao tu priliku da dođem na njegovo usluženje, mnogo je bilo tih obaveza u toku ljeta. Želio sam svakako, ali sam i rekao da ti dođem negdje drugi put, da ti čestitam usluženje, i da ti poželim zajedno sa tvojim sveštenstvom i sa tvojim narodom da milost Božja i Božji blagoslov bude i da se ispuni sa tvojim dolaskom u ovu episkopiju. Znači, imamo puno Srba i puno drugih pravoslavnih naroda i puno onih koji žele da čuju riječ Božju. Evo, potrpio se, ako je Bog ustojio, da dođemo u toku božićnjeg posta, kada se unaprijed radujemo rođenju Hristovome. kada spremao svoje duše i svoje srca za stan Bogu živome, za stan Bogu mladecu, spasitelju svijeta, da se na takav način rodi Hristos u našim srcima i dolazili u oči njegove krsne slave. Često sam bio u Trebinju, sjećamo se tih lijepih dana kada smo bili mlađi, kada je on kao mladi episkop hercegovački, primorski, okupljao narod svakom prilikom, pa i na svoju slavu i krštenstvo i naše arhijereje. I to zajedništvo, tako reče dragi vladika, koje je jednom bilo, ono uvijek iznova se potrebuje i nastavlja se i u ovome životu i u jednosti.
Preosvećeni episkop u Dimljansko-Nikšićki Joaniki u pratnji romonaha Sava Vukajlovića posle Dortmunda i Darmštata posjetio i Wiesbaden, glavni grad Njemačke savezne države Hesen i hram Ruske pravoslavne zagranične crkve posvećen svetoj pravednoj Jelisaveti. Hram je podigao u periodu od 1849. do 1855. godine vojvoda Adolf von Nassau za pokoj duše svoje supruge, velike vojvodkinje Elizabete Mihajlovne, ćerke Mihajla Romanova, najmlađeg brata careva Aleksandra I. i Nikolaja I. Romanovih, koji su vladali Rusijom od početka do sredine 19. vijeka. Crkva je građena po uzoru na ondašnju rusku umjetnost. Pored crkve, koja se smatra najljepšim i najbogatijim sakralnim objektom u Wiesbadenu, postoji veliko rusko groblje koje predstavlja lokalnu istoriju Rusije. Domaćin je episkopu Joanikiju, ovom prilikom bio sveštenik Aleksandar iz ove crkve.